สวัสดีครับพี่หมอต้น
สวัสดีครับเอ๊ะ
แล้วก็สวัสดีแฟนๆทั้งสองช่องทางเลยนะครับทั้ง Wellness Hub แล้วก็หมอต้นชะลอวัยครับ
ครับสวัสดีทุกท่านนะครับทั้งทางเพจหมอต้นชะลอวัยแล้วก็ทาง Wellness Hub ทุกท่านครับ
โอเคก็เรามาถึง EP ที่17แล้วนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะขยี้เรื่องเกี่ยวกับหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยเอาให้เคลียร์เลยนะครับท่านไหนที่กำลังฟังแล้วก็จาก EP ที่10เท่าไหร่นะ15ใช่ไหมครับเราพูดถึงคอเลสเตอรอลแล้วก็ EP ที่แล้ว16เนี่ยเราพูดเกี่ยวกับสาเหตุของเส้นเลือดตีบเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไปทีละสเต็ปนะครับโอเคงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้ามาสู่ช่วงแรกได้ไหมครับพี่หมอต้น
เอาได้เลยครับ
โอเคครับขอเข้าสู่ช่วงแรกเลยนะครับช่วงอัปเดตข่าวที่น่าสนใจประจำสัปดาห์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอารูปของ
วันนี
้ครับพี่หมอต้น
มีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างครับโอเคข่าวนี้ดังในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
เดี๋ยวผมเอาไอ้ตัวนี้ออกก่อนพอดีมันบังโอเคก็ต้องขออนุญาตทางรู้สึกจะเป็นมติชนออนไลน์ไหมครับก็เอารูปจากในข่าวเว็บไซต์ของเท้ามานะครับต้องขอขอบคุณทางมติชนออนไลน์ด้วยนะครับก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่จังหวัดชลบุรีรู้สึกจะอำเภอพานทองนะก็เด็กอายุ7ขวบนะครับก็ไปโรงเรียนนะครับแล้วก็ครูแล้วก็คนขับรถเนี่ยลืมไว้ในรถตู้ที่ไปรับนักเรียนนะครับปรากฏว่าพอรู้ตัวอีกทีตอนเย็นนะเนี่ยกลายเป็นว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็โอ้โหมันมีข่าวต่อมาเยอะเลยตั้งแต่เรื่องว่าชันสูตรศพเรื่องเป็นฮีทสโตรกหรือบางคนมีนักวิชาการบางคนออกมาบอกว่าอากาศหายใจหรืออะไรยังไงก็เยอะแยะหมดเลยเดี๋ยววันนี้เรามาคุยในมุมของด้านการแพทย์บ้างดีกว่าแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากข่าวนี้บ้างครับ
ก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะครับต้องบอกว่าเหตุการณ์ลืมเด็กไว้ในรถโรงเรียนเนี่ยที่ประเทศเรานี่เจอกันเรื่อย
ๆ
มีข่าวออกมาปีละครั้งสองครั้งเนี่ยแต่ก็เป็นที่เศร้าสลดใจสำหรับพ่อแม
่
อย่างคิดถึงหัวอกของเรานะครับเราก็มีลูกถ้าเราส่งลูกไปโรงเรียนเพื่อหวังว่าลูกจะได้ไปเรียนที่โรงเรียนสนุกสนานแต่พอเราได้ยินข่าวแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าสะเทือนใจทุกครั้งนะฮะพ่อแม่นะครับเอาละวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้แล้วก็ป้องกันไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วในประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าระหว่างก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับนี่ผมก็คงไม่ฟันธงแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชันสูตรศพหรือว่าด้านเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ก็ได้ไปค้นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศ 2-3 งานวิจัยมาก็ได้ไอเดียหลายๆอย่างนะครับวันนี้มาเล่าให้ฟังว่าเด็กที่ติดในรถเนี่ยไม่ใช่เจอแต่ที่ประเทศเราประเทศเดียวประเทศอื่นก็เจอนะครับเขาก็เลยมาหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนั้นเวลารถที่ถูกลืมจอดทิ้งไว้มีคนติดอยู่ข้างในเขาจะต้องดับเครื่องถูกไหมครับปิดกระจกหมดถามว่าโอกาสเกิดอะไรที่ทำให้เสียชีวิตถ้าจะขาดอากาศหายใจต้องบอกว่าไม่เยอะนักนะครับจะไม่เยอะนักเพราะว่าต้องบอกว่าท่อลมท่อแอร์เนี่ยหรือว่าซีลของประตูเนี่ยอากาศยังพอผ่านเข้าได้แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านะครับก็คือภาวะความร้อนในรถหรือที่เรียกว่าฮีทสโตรกต้องบอกว่าเวลาจอดรถทิ้งไว้นะครับอันนี้เขามีการศึกษาที่อริโซนาในสหรัฐอเมริกาว่าถ้าเราเอารถไปจอดทิ้งไว้ณอุณหภูมิด้านนอก38องศารถที่ไปจอดทิ้งไว้ในร่มกับรถที่ไปจอดตากแดดอุณหภูมิของรถที่1ชั่วโมงจะเท่ากับนะครับในร่ม 39.5 องศาเพิ่มขึ้นนะในตากแดดประมาณ48องศาเห็นไหมครับว่าอุณหภูมิเนี่ยแค่1ชั่วโมงนะครับแล้วถ้าทิ้งไว้นานกว่านั้นมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นประเด็นแรกประเด็นที่2เกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิถ้าเราต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเปิดกระจกทิ้งไว้สัก2นิ้ว อย่างบางคนจะรีบลงไปซื้อของ
ครับ
ไปจ่ายตลาดสัก15นาทีเนี่ยอุณหภูมิเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าถ้าเปิดอุณหภูมิเปิดกระจกไว้สัก2นิ้วเนี่ย
ครับ
อุณหภูมิมันขึ้นช้ากว่าก็จริงครับ
อ
ุณหภูมิจะขึ้นช้ากว่าปิดกระจกทั้งหมดแต่ณที่1ชั่วโมงอุณหภูมิจะกลับมาเท่ากัน
ก็เหมือนอยู่ในเตาอบประมาณนั้น
แม้เราจะเปิดกระจกทิ้งไว้นิดนึงนะครับ
ครับ
แต่ก็บอกว่าอุณหภูมิที่1ชั่วโมงเนี่ยจะเท่ากันประเด็นต่อมาถ้าปิดกระจกหมดอุณหภูมิขึ้นเร็วแค่ไหน
ครับ
ต้องบอกว่าอุณหภูมิขึ้นสูงถึง 75% ของอุณหภูมิชั่วโมงนึงเนี่ยนะครับถ้าแค่5นาทีเนี่ยมันขึ้นมาประมาณ 75% แล้วแปลว่าอุณหภูมิ5นาทีเนี่ยมันขึ้นมาเร็วมากเลยนะครับ
โอ้โห
แล้วบางงานวิจัยบอกโอ้โหขึ้นอุณหภูมิสูงเกือบสุดเนี่ยใช้เวลาแค่15นาทีเองกราฟมันจะเป็นอย่างนี้ครับขึ้นมาวูบแล้วก็ค่อยๆสโลว์ตอนท้ายๆคือมันจะขึ้นเร็วมากในช่วงแรกนะครับ
โอ้โห
เอาล่ะอันนั้นคือประเด็นของเรื่องอุณหภูมิคราวนี้ขนาดของรถเกี่ยวไหม
น่าจะเกี่ยว
รถเล็กนะครับรถเก๋งแล้วก็รถตู้อันนี้เขาบอกเลยว่ารถเล็กหรือว่ารถคันเล็กๆอะครับกับรถเก๋งขึ้นเร็วกว่ารถตู้อุณหภูมิจะสูงขึ้นเร็วมากกว่านะครับประเด็นถัดมามาดูซิว่าอุณหภูมิเด็กเนี่ยขึ้นเร็วแค่ไหนคือถ้าเด็กจะเป็นฮิสโตรกเนี่ยจะต้องอุณหภูมิในร่างกาย40องศานะครับต้องบอกว่าถ้าจอดรถทิ้งไว้สักชั่วโมงนึงเนี่ยอุณหภูมิในถ้าจอดในร่มอุณหภูมิของเด็กขึ้นไปที่38องศาก็เหมือนเป็นไข้ละถ้าจอดตากแดดอุณหภูมิ39องศาเห็นไหมครับเพราะแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยโอ้โหอุณหภูมิในร่างกายเด็กไม่ใช่อุณหภูมิในรถนะอุณหภูมิในร่างกายเด็กสูงขึ้นเยอะมากแล้วถ้าเด็กเป็นฮีทสโตรกเนี่ยติดในรถนานแค่ไหนถึงจะเกิดนะครับอันนี้เขาคำนวณตัวเลขมาจะอยู่ที่ถ้าอยู่ในร่มจะประมาณ 2.4 ชั่วโมงถ้าอยู่กลางแดดประมาณ 1.4 ชั่วโมงก็แปลว่า 1.4 ชั่วโมงครับประมาณ1ชั่วโมง45นาทีประมาณนั้นนะคือว่าเด็กจะเกิดฮีทสโตรกละ
ครับ
แล้วก็ถามว่าทำไมเด็กถึงเกิดง่ายกว่าผู้ใหญ่เพราะว่าเด็กเนี่ยมีพื้นที่ผิวสัมผัสของร่างกายทั้งที่กำลังหนักตัวจะเยอะกว่าของผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ควบคุมการเสียเหงื่ออะไรเนี่ยไม่ดีสมองควบคุมระบบอุณหภูมิยังไม่ฟังก์ชันยังไม่ทำงานได้เต็มที่นะครับรวมบางครั้งเด็กตกใจกระวนกระวายร้องไห้เนี่ยมันยิ่งทำให้เสียเหงื่อแล้วอุณหภูมิในร่างกายจะสูงขึ้นเร็วนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเด็กเนี่ยทนต่ออุณหภูมิความร้อนที่สูงได้น้อยกว่าผู้ใหญ
่ก็สมเหตุสมผลเด็กเขายังเล็กอยู่นะ
ใช่ครับแล้วพอเด็กอุณหภูมิเริ่มต้นเนี่ยเด็กจะเริ่มขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับปวดเมื่อยตามตัวก่อนแล้วถัดมามันก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่า heat exhaust แปลว่าภาษาไทยแล้วกันแปลว่าความร้อนนี่มันเริ่มทำให้เหงื่อไม่ค่อยออกละอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างมากตัวแดงหน้าแดงแต่ยังไม่หมดสตินะครับแล้วอันสุดท้ายที่เรียกว่า heat stroke ที่ได้ยินกันบ่อยๆในนักวิ่งนักกีฬาเนี่ยก็จะมีอาการที่เรียกว่าชักสูญเสียความรู้สึกตัวแล้วก็โคม่าในที่สุดก็เสียชีวิตจากความร้อนในสมองนะครับมันจะทำลายเอนไซม์ทำลายสมองทุกอย่างแล้วเด็กก็เสียชีวิตประเด็นสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือเขาก็พยายามที่จะไปวิเคราะห์ว่าทำไมผู้ปกครองถึงลืมเด็กไว้ในรถหรือว่าคนที่ดูแลรถเนี่ยลืมเด็กไว้ในรถเขาพบว่ามันเกิดจากภาระงานของคนรับผิดชอบเนี่ยเยอะแปลว่าวันนี้อาจจะทะเลาะกับแฟนที่บ้านมานะครับหรือว่ามีเรื่องกังวลใจอะไรสักอย่างก็เลยทำให้ทำหน้าที่หรือว่าการเช็คเด็กการเช็คคนเนี่ยผ่านตกบกพร่องไปมันก็จะเทียบคล้ายๆนักบินเนี่ยภาระงานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีเช็คลิสต์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับผู้โดยสาร ในกรณีนี้ก็เหมือนกันนะครับอยากจะฝากไปถึงคนที่รับผิดชอบด้านนี้ว่าอยากจะให้ฝึกเป็นโปรโตคอลหรือว่าเป็นแผนเลยว่าก่อนลงรถเนี่ยคุณจะต้องมีการเช็คลิสต์ว่าอ้าวลงไปกี่คนมีการติ๊กทุกครั้งทำไปติ๊กทุกครั้งถ้ามาไม่เกิดการสูญเสียมันก็ดีไปแต่ถ้าเกิดการสูญเสียขึ้นมาแล้วคุณจะมาเสียใจว่าไม่ได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นอยากฝากคำพูดสุดท้ายว่าlook before lift ดูก่อนลงรถหรือว่าปิดรถทุกครั้งนะครับไม่ใช่เฉพาะรถโรงเรียนก็รวมถึงรถบ้านรถอะไรด้วยบางครั้งมีเด็กเล็กๆอยู่บ้านขึ้นเบาะหลังมาโดยที่เราไม่รู้แล้วก็หลับนะครับฝากไว้ตรงนี้นะครับ
โอ้เป็นประโยชน์มากเลยครับตอนแรกผมก็ไม่เห็นข้อมูลพวกนี้นะครับมาได้ยินได้ฟังพร้อมกับท่านผู้ชมเลยก็คิดอยู่แล้วแหละว่ามันเหมือนอยู่ในเตาอบอ่ะแล้วเวลามันชูดขึ้นไปเร็วขนาดนั้นน่ะ5นาที15นาทีโหมันเราเองยังร้อนแทบตายเลยใช่ไหมสมมติแอร์มันเสีย
ขนาดแอร์เสียเรายังไม่ไหวเลยเนาะ
เปิดกระจกก็แบบก็ถ้ารถไม่ได้ขับนะเปิดกระจกนะยังโอ้โหเหงื่อแล้วยิ่งไปจอดตากแดดนะผมยังคิดอยู่เลย15นาทีนี่ก็เวลาตัดสินชีวิตละก็เรื่องเช็คลิสต์นี่
ครับ
ครับพี่หมอต้น
ไม่มีอะไรแล้วครับ
โอเคก็เรื่องเช็คลิสต์เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นตัวช่วยนะครับก็โหก็ฝากถึงคนที่มีอำนาจแล้วกันเนาะหรือคนที่ทำงานทำธุรกิจอยู่ในวงการที่เกี่ยวกับรถตู้แล้วก็เด็กนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงถัดไปเลยนะครับ
ได้เลยครับ
โอเคครับเข้ามาสู่ช่วงflash sale นะครับก็สำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับดูไลฟ์นี้อยู่นะครับสนใจอาหารเสริมแคลเซียมนะครับเป็นแคลเซียมที่สามารถดูดซึมได้เกือบ 100% เลยเป็นแคลเซียมที่สกัดมาจากข้าวโพดทำมาจากข้าวโพดนะครับหรือว่าแคลเซียมแอลทริโอเนตนั่นเองเพียงแต่ว่าแคลเซียมแอลทริโอเนตเนี่ยมันไม่ใช่แค่การดูดซึมเข้าร่างกายสุดท้ายพอเวลาร่างกายได้รับแคลเซียมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องทำยังไงก็ได้ให้แคลเซียมเนี่ยมันเข้าไปถูกที่ถูกทางก็คือเข้าไปที่กระดูกและฟันนะครับซึ่งเป็นแหล่งสะสมแคลเซียมในร่างกายอยู่แล้วนะครับมีสารประกอบอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมนะครับเป็นวิตามินซีซิงค์วิตามิน K2 โบรอนวิตามิน D3 วิตามิน B6 โฟเลตวิตามิน B1 แล้วก็วิตามิน B12 นะครับคือสิ่งต่างๆพวกนี้ที่ใส่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบเพิ่มขึ้นมาคือส่วนที่พยายามทำให้แคลเซียมที่ดูดซึมเข้าไปแล้วจากแคลเซียมแอลทริโอเนตเนี่ยมันพยายามที่จะเข้าไปที่กระดูกแล้วก็ฟันไม่ได้ไปที่อื่นนะครับถ้าสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ Wellness Hub นะครับอันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับช่วงนี้เท่านั้นนะครับคือจำนวนจำกัดเลย1กล่องแถม1กล่องนะครับฟรีท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ Wellness Hub นะครับแล้วก็ติดต่อมาได้เลยครับโอเคเราเข้ามาสู่ช่วงไฮไลท์ของ EP นี้เลยนะครับพี่หมอต้น
ได้เลยครับ
ก็อย่างที่เกริ่นไปตอนแรกนะครับบางท่านเข้ามาฟังอันนี้ก็งงคือมันอยู่ในซีรีส์ของหลอดเลือดแล้วก็หัวใจนะครับคือคุณลองนึกภาพนะว่าร่างกายเราเนี่ยมันจะต้องมีเลือดไหลเวียนตลอดเวลาใช่ไหมครับหัวใจคุณเนี่ยมันไม่มีทางหยุดเต้นจะหยุดเต้นก็ต่อเมื่อไม่มีชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสารอาหารสิ่งต่างๆเนี่ยมันต้องมีการเซอร์คูลเลตต้องมีการหมุนเวียนอยู่ซึ่งประเด็นหลักๆสำคัญก็มีอยู่2 อย่างนะครับหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเดี๋ยววันนี้เราจะมาขยี้กันต่อเลยนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องสาเหตุที่ทำให้เส้นเลือดตีบใช่ไหมครับบางคนบอกไม่เอาไม่อยากรู้สาเหตุไม่ใช่ไม่อยากรู้วิธีการอยากรู้วิธีการเลยทำยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้ดูแลตัวเองยังไงเพื่อไม่ให้เป็นหลอดเลือดเส้นเลือดตีบครับผมเชิญพี่หมอต้นเลยครับเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างครับ
แต่จริงๆก็คงจะต้องขอย้อนพูดถึงสาเหตุคร่าวๆสักนิดนึงนะครับสรุปให้ฟังกันแล้วกันไม่ยาวนะครับสาเหตุของหลอดเลือดของเส้นเลือดตีบคือจะต้องมีการอักเสบเรื้อรังของผนังหลอดเลือดนะครับแล้วต่อมาเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดจะเสื่อมเมื่อเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดเสื่อมก็จะเกิด เรียกว่าคอเลสเตอรอลไปพอกหินปูนไปพอกนะครับเกิดเป็นพลาคหรือที่เรียกว่าตะกรันเมื่อเป็นตะกรันแล้วท้ายที่สุดวันดีคืนดีตะกรันแตกตัวที่มันพอกเส้นเลือดอยู่แตกขึ้นมาริมเลือดไปอุดกั้นปั๊บก็ทำให้เลือดไหลเวียนไม่ได
้ครับ
ตัวที่สำคัญมากๆก็คือหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจหรือที่เรียกว่า coronary artery นะครับอันนี้ก็คือสาเหตุเนาะ
ครับ
วันนี้เราก็จะมาได้เล่าให้ฟังผมลองลิสต์ออกมาเนี่ยทั้งหมด11ข้อนะครับเดี๋ยวสักครึ่งนึงเนี่ยเดี๋ยวเราก็พักเบรกนะครับสัก6ข้อก็พักเบรกก่อนละกัน
ได้ครับ
วิธีการป้องกันเส้นเลือดตีบนะครับข้อแรกก็คือเราจะต้องลดมวลไขมันในช่องท้องครับมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการลดการอักเสบในร่างกายนั่นเองเมื่อเราลดไขมันในช่องท้องนะครับมันจะทำให้ตัวเซลล์ของไขมันที่สร้างสารการอักเสบทั้งหลายเนี่ยน้อยลงเมื่อมันน้อยลงมันก็ไปอักเสบต่อหลอดเลือดน้อยลงเช่นกันนะครับซึ่งถ้าในผู้ชายรอบเอวของคนไทยไม่ควรจะเกิน90ซมหรือว่าเอว36นะครับ
นี่หลายคนลุกขึ้นมัดเลยนะเนี่ย
ลุกเลยครับ
ลุกขึ้นมัดเลยจะ
อยู่ลองวัดดูสิเอาแบบว่าปล่อยพุงนะครับไม่ใช่คาเมลนะครับ
รัดเข็มขัดได้ไหมครับพี่หมอต้นสมมติบางคนรัดเข็มขัดแน่นเลย
ไม่ได้ครับเราวัดตอนที่เราปล่อยพุงเต็มที่นะครับแล้วก็วัดตรงบริเวณสะดือพอดีดูว่าเส้นรอบพุงเราอยู่ประมาณเท่าไหร่ผู้ชาย36นิ้วนะครับบางคนอาจจะไม่จักเซนเอา36นิ้วนะครับพูดกันเป็นนิ้วมันสะดวกกว่าในผู้หญิง80เซนหรือ32นิ้วนะครับอันนี้เป็นวิธีคร่าวๆถ้าอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ก็สามารถไปวัดเครื่อง InBody หรือว่า Body Composition ในนั้นก็จะบอกว่ามวลไขมันในช่องท้องเราประมาณเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นวิธีที่ละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องลดความอ้วนหรือว่าลดน้ำหนักนี่แหละครับ
ครับ
เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่จะช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้ครับ
ครับ
คุณเอ็กมีอะไรเสริมมีอะไรถามเนี่ยจบทีละข้อทีละข้อเนี่ยจะได้คุยกันไปเรื่อยๆได้เลย
ได้ครับผมขออนุญาตถามหน่อยเผื่อบางท่านมวลไขมันในช่องท้องมันฟังดูแบบภาษาวิทยาศาสตร์ภาษาหมอไปหน่อย
วิทยาศาสตร์ต้องบอกว่าพุงพุงแล้วกันฮะพุงถ้าคนไหนเป็นพุงแบบย่อนๆมาที่ฐานพุงตัวนั้นจะเสี่ยงน้อยกว่าคนที่พุงกลมติดกระดุมและกระดุมปลีกนะครับตัวนี้จะเสี่ยงเยอะกว่าที่เรียกว่าเป็นรูปทรงแอปเปิ้ลข้อไปในโอ้โหตึงเป๊ะนะครับส่วนใหญ่จะเจอในกลุ่มผู้ชายนะครับ
นึกออกครับบางทีบางคนถอดเสื้อบางทีนี่เห็นแบบเป่งแน่นเลยนะหรือบางทีจับปุ๊บแข็งเลยนะคือไขมันเนี่ยอยู่ใต้กล้ามเนื้อชั้นไขมันไขมันมันอยู่ในใต้ชั้นกล้ามเนื้อใช่ไหมครับพี่หมอต้น
ใช่ครับแล้วมันก็จะดันกล้ามเนื้อออกมาทำให้เหมือนเป็นวันแพ็คแทนที่จะเป็นซิกแพ็คแล้วก็เป็นวันแพ็คกลมลิกเลยอันนั้นต้องถือว่าอันตรายนะครับก็น่าจะหาวิธีการลดน้ำหนักนะครับควบคุมน้ำหนักควบคุมอาหารออกกำลังกาย
โอเคได้นี้สำหรับข้อที่หนึ่งเชิญพี่หมอต้นต่อเลยครับ
ข้อที่สองนะครับเราก็จะต้องลดอาหารกลุ่มที่ก่อการอักเสบในร่างกายตัวนี้ก็จะได้แก่กลุ่มโอเมก้า6นะครับกลุ่มโอเมก้า6โอเมก้า6คืออะไรโอเมก้า6ก็คือมันเป็นส่วนประกอบของน้ำมันที่มาจากทั้งพืชและสัตว
์
ถ้าจากน้ำมันพืชเราก็จะเจอในน้ำมันถั่วเหลืองในปริมาณที่เยอะนะครับถ้าเป็นไขมันจากสัตว์ก็จะพวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นไขมันอิ่มตัวก็จะมีโอเมก้า6เป็นส่วนประกอบอยู่บ้างนะครับเรียกว่าอาราคิโดนิกแอซิดน้ำยากไปก็บอกว่าไขมันอิ่มตัวจากสัตว์ก็แล้วกันให้ระวังนะครับรวมถึงผงชูรสน้ำตาลนะครับแล้วก็โซเดีย
ม
ผงชูรสเมื่อเรากินเข้าไปดูดซึมเข้าไปสู่กระแสเลือดร่างกายจะมองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมเม็ดเลือดขาวจะมาทำลายเมื่อมาทำลายเยอะก็ก่อการอักเสบเยอะเช่นเดียวกับน้ำตาลนะครับถ้าเรากินน้ำตาลที่เยอะแล้วร่างกายเราจัดการน้ำตาลในเลือดไม่ได้ดีเช่นในกลุ่มคนเบาหวานจะทำให้น้ำตาลลอยสูงในเลือดตลอดเวลาน้ำตาลก่อการอักเสบตลอดเลือด ขนาดไปติดที่โต๊ะมันยังเหนียวเลยใช่ไหมครับใช่ไหม
มาติดที่โต๊ะ
ทั้งเหนียวทั้งหนืดเลยไปติดที่หลอดเลือดเราก็เหมือนกันร่างกายเราก็จะต้องใช้เลือดขาวมากำจัดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะก่อการอักเสบต่อเยื่อบุผนังหลอดเลือดเช่นกันรวมถึงปริมาณโซเดียมที่ปริมาณสูงถ้าคนที่ชอบกินเค็มมากๆนะครับโอกาสอักเสบต่อเลือดก็จะมากขึ้นแม้ว่าร่างกายจะพยายามควบคุมระดับโซเดียมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติก็ตามมันก็จะความเสี่ยงเยอะกว่าคนอื่นเขานะครับนั่นคือข้อที่สองคือจะต้องลดอาหารประเภทกลุ่มโอเมก้า6ผงชูรสน้ำตาลและโซเดียมครับ
โอเคเดี๋ยวผมขอเสริมพี่หมอต้นนิดนึงนะครับเพื่อโอเมก้า6เนาะคือบางคนฟังนะโอเมก้า6ก็คือกรดไขมันชนิดหนึ่งแล้วกันคือมันพบมากในถั่วเอ้ยในน้ำมันถั่วเหลืองที่เราเห็นกันอยู่ในเวลาเรามาทำอาหารนะไอ้ขวดน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยพบมากเลยแล้วนอกจากนั้นก็มีน้ำมันข้าวโพดใช่ไหมครับพี่หมอต้น
ใช่ครับ
แล้วรู้สึกจะมี
น้ำมันดอกทานตะวันด้วย
น้ำมันดอกทานตะวันอันนี้สัดส่วนเยอะสามตัวนี้เป็นตัวเด่นๆแล้วก็ในเนื้อสัตว์ก็คือการที่กินเนื้อสัตว์อ่ะมันได้โปรตีนแต่สิ่งที่มันได้แถมมาด้วยก็คือกรดไขมันโอเมก้า6นะครับซึ่งเมื่อกี้ชื่อยากๆอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วกันเนาะก็ตัวนั้นก็เป็นตัวนึงที่กระตุ้นการอักเสบของหลอดเลือดเผื่อบางท่านฟังอาจจะแบบรู้สึกว่ากรดไขมันโอเมก้า6มันดูไกลตัวไปอ่ะครับก็สรุปให้ฟังเป็นประมาณนี้นะครับโอเคงั้น
ข้อ
ที่2นะครับเชิญพี่หมอต้นต่อเลยครับ
ข้อที่3ก็คือระยะป้องกันหลอดเลือดหัวใจตีบเราต้องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอครับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหรือที่เรียกว่าออกกำลังกายให้มีเหงื่อได้แก่การเดินเร็วการวิ่งจ็อกกิ้งนะครับการว่ายน้ำการปั่นจักรยานอะไรที่เราทำต่อเนื่องเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอคือหัวใจจะบีบตัวเยอะขึ้นคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายพอร่างกายจะต้องการเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อที่เราใช้ในการออกกำลังกายเยอะนะครับ
ครับ
ร่างกายจะต้องสั่งให้หลอดเลือดเนี่ยสร้างไนตริกออกไซด์ไนตริกออกไซด์เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยขยายหลอดเลือดพอไนตริกออกไซด์ทำให้หลอดเลือดขยายปั๊บเลือดก็ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น
ครับ
มันก็ทำให้หลอดเลือดเรายืดหยุ่นดีขึ้นนั่นเองนะครับหลอดเลือดไปเล่นหัวใจเนี่ยมันยืดหยุ่นดีขึ้นหลอดเลือดติดน้อยลงแต่คือไว้ก่อนว่าออกกำลังกายแต่พอดีนะครับ
โอเคนี่คือสาเหตุเนาะที่บอกว่ากีฬาคือยาวิเศษแต่ต้อง
เพิ่ม
สมัยก่อนนี่คือแค่นี้กีฬาคือยาวิเศษแต่บางทีเดี๋ยวนี้มันต้องเพิ่มอะไรบางอย่างเข้าไปเช่นว่าวงเล็บไว้ว่าพอดีไม่มากเกินไปอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีเนาะ
ครับแต่ถ้าต้องบอกว่าหลายๆท่านก็กังวลว่าฉันวิ่งมาราธอนฉันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน
ครับ
มันจะเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบได้ไหมจริงๆเขาบอกว่าการออกกำลังกายที่หนักเกินไปนะครับมันจะกระตุ้นการสร้างสารอักเสบแล้วก็จะกระตุ้นการทำลาย DNA ซึ่งส่วนใหญ่เขาจะวัดตัวการทำลายสารทำลาย DNA ในปัสสาวะเนี่ยพบว่าในกลุ่มที่วิ่งฮาล์ฟวิ่งมาราธอนโอ้โหสูงมากนะครับถามว่าเชื่อมโยงกับไอตีบได้ไหมก็ยังอาจจะยัง question อยู่ว่ามันเชื่อมโยงได้ขนาดไหนแต่ที่แน่ๆก็คือมีโอกาสที่ท่านจะสูญเสียเกลือแร่จากการวิ่งที่เสียน้ำเยอะๆเนี่ยเสียเกลือแร่ด้วยแล้วท่านทดแทนเกลือแร่ไม่เพียงพอบางงานอาจจะเอาน้ำ reverse osmosis ให้ท่านทานไม่มีเกลือแร่ปนเข้ามาเลยมันก็จะเกิดความเสี่ยงที่ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะพอหัวใจเต้นเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็เรียกว่าหมดสติไปแล้วก็ต้องปั๊มหัวใจนะครับ
ซึ่งรู้สึกว่าเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เห็นข่าวกันเยอะเลยเนาะเรื่อง
คือสมัยที่ยังไม่ใช่โควิดเนี่ยงานวิ่งมาราธอนงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอนในบ้านเราก็เยอะก็เจอเรื่อยๆนะครับ
โอเคโหเห็นภาพเลยนะครับก็เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกรอบนึงกันเนาะคาร์ดิโอก็คืออะไรก็ได้ที่หัวใจมันเต้นเร็วกว่าปกติแต่ผมเคยเจอนะพี่หมอต้นบางคนถามว่าวันที่1วันที่16เนี่ยเวลาลุ้นหวยนี่ถือว่าเป็นคาร์ดิโอไหม
เขาบอกว่าตัวนั้นหัวใจเต้นเร็วจากฮอร์โมน ความเครียดความตื่นเต้นมันบีบออกมานะครับทำให้หัวใจมันเต้นเร็วไม่มีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดจากไนตริกออกไซด์ครับ
ไม่นับเป็นคาร์ดิโอนะครับสำหรับท่านไหนที่เคยถามผมมานะครับก็คาร์ดิโอคือออกกิจกรรมทางกายอ่ะอะไรที่ทำให้คุณเหนื่อยแล้วก็หัวใจเต้นกว่าเร็วกว่าปกติเหงื่อออกอย่างเงี้ย
หัวใจเต้นเร็วและหลอดเลือดขยายตัวนะครับไม่งั้นคนไทยคงสุขภาพดีกันทั้งประเทศแล้วเนาะมีหัวสุขภาพ
คาร์ดิโอวันที่1กับวันที่16ใช่ไหมฮะโอเคเชิญพี่หมอต้นข้อถัดไปเลยครับ
ข้อที่4นะครับก็คือการลดกรดยูริกนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่ากรดยูริกเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นริ่มๆปริมาณกรดยูริกที่สูงเนี่ยก่อการบาดเจ็บต่อเยื่อบุผนังหลอดเลือดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามลดกรดยูริกกรดยูริกเนี่ยในของคุณผู้ชายโดยเฉลี่ยแล้วจะสูงกว่าผู้หญิงเนื่องจากว่าของผู้หญิงเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนเพศหรือเรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยช่วยในการขับกรดยูริกได้ดีนะครับส่วนของผู้ชายเนี่ยมักจะมีกรดยูริกที่สูงกรดยูริกที่สูงเนี่ยจะสัมพันธ์กับการกินเนื้อสัตว์ที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องในสัตว
์
นะครับพวกสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็มีกรดยูริกเหมือนกันก็คือเป็นสารตั้งต้นของกรดยูริกเหมือนกันแต่ไม่ได้ก่อให้เกิดมากมายนะเพราะว่ามาจากอาหารแค่1ใน3นะครับ2ใน3ร่างกายสร้างเองเพราะฉะนั้นไอ้2ใน3เนี่ยส่วนใหญ่ร่างกายจะสร้างก็ต่อเมื่อเราใช้พลังงานเยอะตัวพอเราใช้พลังงานเยอะแล้วเขาเรียกว่าสารชีวภาพที่เกิดจากการใช้พลังงานเนี่ยร่างกายจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นกรดยูริกแล้วก็ขับออกแล้วก็การกินพวกน้ำตาลทั้งหลายร่างกายจะต้องเพิ่มการใช้พลังงานไปจัดการกับน้ำตาลเนี่ยมันก็เลยทำให้คนที่กินน้ำตาลกินผลไม้หวานๆเยอะๆเนี่ยกรดยูริกในเลือดจะสูงขึ้นอย่ามีคนรู้จักผู้หญิงนะครับพอหลังคลอดลูกเสร็จเขาก็ดื่มน้ำลิ้นจี่บอกว่าดื่มแล้วสดชื่นเครียดเลี้ยงลูกแล้วเครียดก็เลยดื่มน้ำลิ้นจี่ดื่มทุกวันปรากฏว่าตรวจเลือดประจำปีค่ากรดยูริก 8.5 ครับคือถ้าเกิน7ไม่ดีสำหรับผู้ชายถ้าเกิน6ไม่ดีสำหรับผู้หญิงนะครับคนนี้ได้ 8.5 ก็เป็นที่ชัดเจนเลยว่าคนนี้กรดยูริกสูงจากการกินน้ำตาลเยอะเพราะฉะนั้นน้ำตาลน้ำผลไม้กล่องคือถ้าอยากจะลดกรดยูริกต้องหลีกเลี่ยงนะครับรวมถึงน้ำอัดลมน้ำที่ใส่ตัวฟุกโตคอนไซรัปตัวนี้จะทำให้ร่างกายสร้างกรดยูริกสูงมากๆนะครับโดยที่เราไม่ค่อยระวังกันนะครับ
โอเคเห็นภาพเลยครับเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่นึงนะครับพอดีที่บ้าน
ฝนตก
เสียบหูฟังแป๊บนึงไม่แน่ใจขอ
ครับ
อย่างพี่หมอต้นฝนตกไหมครับ
ยังครับ
อ๋อเดี๋ยวผมขอเอาหูฟังแป๊บนึงนะครับ
ได้เลยครับกรดยูริกต้องถือว่าเป็นตัวที่สำคัญตัวหนึ่งเวลาเราไปตรวจร่างกายเวลาเราไปเช็คอัพประจำปีนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีตัวนี้เนี่ยก็ขอตรวจเพิ่มด้วยเพราะว่าเป็นสาเหตุของหลอดเลือดตีบด้วยเป็นหลอดสาเหตุของพวกความดันโลหิตสูงด้วยเป็นสาเหตุของไตวายด้วยเพราะฉะนั้นกรดยูริกสำคัญมากๆเลยนะครับ
โอเค
ต่อไปข้อที่6แล้วกันนะครับมาได้สักครึ่งทางแล้วนะ
ใช่ครับ
ข้อที่7 1 3 4ข้อที่5ครับ
อ๋อโอเคครับผม
ข้อที่5คือเราจะต้องลดไตรกลีเซอไรด์ในเลือดเราบางคนเวลาไปเจาะเลือดมันจะมีค่าที่เขียนว่าไตรกลีเซอไรด์หรือว่าตัวที่เป็นตัว T กับตัว G ไปดูนะครับว่าหลังอดอาหารแล้วค่าไตรกลีเซอไรด์เราสูงไหมไตรกลีเซอไรด์ที่สูงเนี่ยมันจะทำการบาดเจ็บต่อหลอดเลือดด้วยเหมือนกันนะครับมีความสัมพันธ์ในการทำให้เราเลือดเราบาดเจ็บหลอดเลือดเสื่อมตรงเยื่อบุเสื่อมได้เพราะฉะนั้นต้องดูเรื่องไตรกลีเซอไรด์ไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันก็จริงแต่มันสูงจากการเปลี่ยนแป้งและน้ำตาลเป็นไตรกลีเซอไรด
์
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะกลัวไม่ใช่น้ำมันนะครับไม่ใช่มันแต่เราจะต้องกลัวการกินแป้งและน้ำตาลในปริมาณเยอะๆหลายคนจะไปเจาะเลือด หลังจากที่กินอาหารโอ้นั้นฉันกินแป้งกินข้าวกินอะไรเยอะสักสองชั่วโมงไปบริจาคเลือ ดโอ้เจาะเลือดออกมาเนี่ยทางสภากาชาดบอกเลยอุ้ยเรารับของคุณไม่ได้หรอกหรือว่าให้คุณไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลด่วนเลยนะเพราะว่าไปรับปั๊บมาแล้วเนี่ยโอ้โหสีขาวเนี่ยลอยอยู่ปอดเนี่ยเพียบเลยนั่นคือจากที่เรากินแป้งและน้ำตาลแล้วฮอร์โมนอินซูลินหลั่งออกมาเปลี่ยนแป้งจากน้ำตาลเป็นไตรกลีเซอไรด์ในเลือดเลือดเราจะขุ่นๆสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเราจะต้องลดปริมาณแป้งและน้ำตาลลงทำเป็นพวกเบเกอรี่ข้าวก๋วยเตี๋ยวทุกๆอย่างนะครับแต่บางก็เคยเจอนะบางคนไม่ได้กินพวกนี้เยอะแต่กินกล้วยเยอะกินกล้วยแบบหวีนึงอ่ะหลังเมื่ออาหารหวีนึงก็เป็นสาเหตุให้ไตรกลีเซอไรด์300ได้เหมือนกันนะครับ
โหฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยต้องขออนุญาตแทรกที่หมอต้นต่อเลยนะว่าบางคนฟังเนี่ยก็จะตกคอไปละบางคนนะบางคนนั่นเล่าแชร์ให้ฟังแล้วกันพอบางคนฟังปุ๊บแป้งน้ำตาลมันก็จะอ๋องั้นไม่กินเลยแล้วกันจริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคือการกินคาร์โบไฮเดรตกินแป้งกินน้ำตาลเนี่ยมันก็เป็นพลังงานให้กับร่างกายให้กับสมองเพียงแต่ว่าเราต้องกินให้มันพอดีพอดีเยอะเกินไปก็ไม่ดีแล้วที่สำคัญก็อย่าให้มันแบบกินแล้วน้ำตาลในเลือดมันสูงขึ้นเร็วก็คือกินอาหารที่มันมีค่า GI สูงนั่นเองเชิญพี่หมอต้นต่อเลยครับ
ก็น่าจะจบข้อ5นะครับเอาละเดี๋ยวข้อที่6ต่อไปนะครับข้อที่6ก็คือวิธีการป้องกันเส้นเลือดตีบเราจะต้องรู้ค่าโฮโมซิสเตอีนของเราเองว่าจะมันก็จะเป็นแลบในกลุ่มคลินิกหรือว่าในกลุ่มชะลอวัยนะครับซึ่งถ้าเป็นเช็คอัพในโรงพยาบาลก็มักจะไม่ค่อยมีแต่ถ้าคนไหนที่มีประวัติครอบครัวคนใกล้ชิดเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหลอดเลือดหัวใจคัดเลือดมาก่อนแนะนำให้ตรวจโฮโมซิสเตอีนด้วยนะครับโฮโมซิสเตอีนเคยอธิบายไปแล้วว่ามันเป็นสารตัวกลางที่เกิดจากการเป็นกรดอะมิโนในร่างกายถ้าเกิดว่าเราขาดวิตามิน B6 B9 B12มันจะทำให้กระบวนการนี้บกพร่องไปแล้วสารตัวกลางค้างอยู่เยอะสารตัวกลางตัวนี้ก็คือโฮโมซิสเตอีนนะครับโฮโมซิสเตอีนทำให้เยื่อบุผนังหลอดเลือดอักเสบอีกแล้วสุดท้ายย้อนไปทำให้เลือดเส้นเลือดอักเสบอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการรู้ระดับตัวนี้ถ้าไม่รู้เราก็สามารถที่จะทานวิตามิน B6 92เสริมในทุกๆวันอยู่แล้วมันก็จะเป็นการช่วยทำให้สารตัวกลางตัวนี้มันไม่ค้างมันถูกกำจัดมันเปลี่ยนไปในกำจัดออกจากร่างกายได้โดยดีนะครับไม่ค้างเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือต้องรู้ระดับโฮโมซิสเตอีนครับ
ถ้าอย่างนี้สมมติไปตรวจในบางที่เนี่ยที่รับตรวจตัวแลบตัวนี้เนี่ยค่าตรวจมันสักเท่าไหร่ครับพี่หมอต้นพอจะทราบไหม
โอ้อันนี้ผมคงไม่ได้มีราคาติดมานะครับต้องบอกก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละแลบแต่ละที่เนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าเรามีความรู้ตรงนี้แล้วเราไปตรวจเลือดถ้าในแพ็กเกจไม่มีตรงนี้เราขอตรวจเพิ่มได้ในคนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นคอเลสเตอรอลสูงมี
ไตรกลีเซอไรด์สูง
ที่เป็นเนี่ยนะครับก็รู้ไว้ก็ดีนะครับเราจะได้อย่างน้อยก็ลด1ในปัจจัยที่ทำให้หลอดเลือดตีบ
จริงนะมันจะได้เป็นการวัดไปเลยส่วนรายละเอียดราคาก็ลองไปสอบถาม Google ดูแล้วกันเนาะคงไม่มีราคาที่บอกชัดเจนโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนไหมครับพี่หมอต้นก่อนที่จะไปข้อต่อไป
คร
ับ โอเคครับงั้นขอเข้ามาสู่ช่วง Flash Sale นะครับกาสำหรับท่านไหนนะครับที่เดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกก่อนสนใจนะครับKing of Antioxidant นะครับหรือว่า Astaxanthin นะครับ Astaxanthin เนี่ยมันคือสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งนะครับที่ถูกขนานนามนะครับว่าเป็น King of Antioxidant ก็คือเป็นสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเพราะว่าเหตุผลมันมีอยู่2ข้อครับข้อแรกคือค่า ORAC score เนี่ยมันสูงมากนะครับก็คือค่าในการทำลายในการสู้กับอนุมูลอิสระเนี่ยมันสูงมันก็มีประสิทธิภาพที่ดีนะครับและอันที่2เนี่ยที่สำคัญมากไม่แพ้กันเลยก็คือว่า มันมีค่าโปรออกซิแดนต์นะครับโปรออกซิแดนต์ก็คือว่าพอเวลามันไปทำลายอนุมูลอิสระไปแล้วเนี่ยตัวมันเองเนี่ยจะไม่เป็นอนุมูลอิสระซะเองก็เปรียบเสมือนสมมติเป็นตำรวจจับผู้ร้ายนะครับไม่ใช่ว่าจับไปจับมาตัวเองกลายเป็นผู้ร้ายซะเองอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแอตาเซนทินเนี่ยมีทั้งค่าออเร็กซ์สกอร์ที่สูงแล้วก็ค่าโปรออกซิแดนต์ที่มันต่ำสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับแอสตราเซนทีนยี่ห้อแอสตราทัวร์เนี่ยอันนี้เป็นเกรดฟาร์มาซูติคอลเลยนะครับก็คือเป็นเกรดการแพทย์เลยมีความเข้มเป็นแอสตราเซนทีนแท้นะครับมาจากธรรมชาติมีความเข้มข้นสูงที่สุดนะครับคือ 10% มีสารกรดไอ้มีไขมันที่เป็นประโยชน์อื่นๆเนี่ยอีกถึง8ชนิดแล้วก็เป็นแพ็คเกจจิ้งแบบเม็ดแยกเพราะฉะนั้นเวลาเราแกะกินเนี่ยความเฟรชความคงคุณค่าเนี่ยเราจะได้เต็มๆเลยในแต่ละเม็ดท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Wellness Hub นะครับราคา3กล่องโปรโมชั่นพิเศษอยู่ที่2,390นะครับมีผลทางด้านการมองเห็นนะครับมีผลทางด้านผิวนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความชุ่มชื้นของผิวแล้วก็ดวงตาทั้งหมดเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ข้อที่7นะคร
ับ ข้อที่ใช่ครับก็เราจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองที่ไม่ให้เส้นเลือดตีบไม่ใช่การกินยาลดคอเลสเตอรอลเพียงอย่างเดียวนะครับเอาล่ะต่อไปก็คือเราจะต้องลดการกินเนื้อแดงแล้วก็พยายามใช้วิตามินอาหารเสริมตัวที่เป็นแอลคาลไนทีนเท่าที่จำเป็นเนื่องจากว่ามันทำให้เมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วจุลินทรีย์ในร่างกายมันจะมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่สามารถเปลี่ยนสารตัวนี้เนี่ยเป็นสารที่เรียกว่า TMAO ได้ซึ่งสารตัวที่เป็น TMAO ตัวนี้ก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือว่าเกิดหลอดเลือดอักเสบได้อีกเช่นเดียวกันอีกแล้วนะครับเหมือนทุกอย่างก็จะย้อนไปที่หลอดเลือดอักเสบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครๆสามารถที่จะลดการกินเนื้อแดงได้ก็ดีนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่อายุเยอะขึ้นลดชาบูลดเนื้อย่างลงนะครับอาจจะรับประทานเป็นโปรตีนเสริมหรือโปรตีนจากไข่นะครับโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อปลาในกรณีที่ไตยังดีอยู่นะลงได้นิดนึงไตยังดีอยู่นะครับก็สามารถที่จะนำมาทดแทนเนื้อแดงได้แล้วก็ถ้าใครที่กินแอลคาไนทีนเพื่อใช้เบิร์นแฟตใช้ในการลดน้ำหนักออกกำลังกายเนี่ยใช้ได้นะครับก็คือสามารถที่จะกินเสร็จแล้วก็ไปออกกำลังกายไม่ใช่กินเสร็จไปกินบุฟเฟ่ต์เพื่อหวังว่าเราจะเบิร์นแฟตที่เรากินจากหมูติดมันเนื้อติดมันเข้าไป
อ
ันนั้นมันอาจจะยิ่งทำให้เกิดอันตรายนะครับเพราะว่าแอลคาไนทีนบวกเนื้อสัตว์อีกเจอจุลินทรีย์เปลี่ยนเป็น TMAO อีกโอ้วันเดียวอาจจะไม่เกิดวันเดียวอาจจะไม่เกิดแต่ถ้าต่อเนื่องเรื่อยๆใช้ชีวิตประจำวันกินเนื้อแดงกินบุฟเฟ่บ่อยๆเสริมแอลคาบ่อยๆก็ต้องบอกว่าต้องระวังไว้ด้วย
โอเคโหนี่สิ่งวิทยาศาสตร์สมัยนี้เนี่ยอย่างที่พี่หมอต้นเล่ามาเนี่ยมันก็เป็นข้อพิสูจน์นะครับให้อย่างตัวผมเองอ่ะสมัยก่อนแล้วก็เคยได้ยินว่าการกินเนื้อสัตว์สีแดงอ่ะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวใช่ไหมครับเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ดีแต่เราก็ไม่รู้ไงแต่พอเมื่อกี้พี่หมอต้นอธิบายว่าอ๋อมันเป็นการทำให้กระตุ้นการอักเสบของหลอดเลือดเราก็เลยเข้าใจแล้วว่าอ๋อที่สมัยก่อนพูดว่าอยากกินเนื้อแดงเยอะก็เพราะเหตุผลอย่างนี้นี่เองเชิญที่หมอต้นข้อถัดไปเลยครับ
ข้อที่8เนาะข้อที่8นะครับเราจะต้องวิธีที่ดูแลตัวเองคือต้องกำจัดพิษโลหะหนักบ้างโลหะหนักเหมือนที่บอกไปแล้วว่าโลหะหนักเนี่ยมันจะเป็นวาวถ้าใครเคยไปเจาะเลือดแล้วเอากล้องจุลทรรศน์มาส่องดูเนี่ยไอ้วาวลอยไปลอยมาในเลือดนะครับตัวนั้นแหละคือตัวโลหะหนักถ้าเราไปเจาะเลือดดูเจาะเลือดตรวจเลยมันก็จะมีว่าปลอดขึ้นเท่าไรตะกั่วขึ้นเท่าไรแคดเมียมขึ้นเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวนี้ถามว่ามันลอยอยู่แล้วมันมีผลเสียอะไรเฉียบพลันไหมไม่ค่อยมีนะครับถ้าไม่ได้แบบว่าเจอมินามาตะอิไตเหมือนสมัยญี่ปุ่นพวกนั้นจะไม่ค่อยเกิดที่เกี่ยวพันแต่ที่เรากลัวก็คือว่าเรากลัวพิษเรื้อรังของมันต่างหากแม้จะมีขนาดต่ำๆหรือว่ามีขนาดต่ำขึ้นมาหน่อยสูงต่ำขึ้นมา สูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้เกิดอันตรายเฉียบพลันแต่สูงไปอย่างนี้เป็นนานๆเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดการอักเสบทั้งเซลล์ด้วยเซลล์ทั่วไปด้วยแล้วก็คือบางตัวก็เป็นสาเหตุของสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เช่นพวกสลอดพวกอลูมิเนียมนะครับหรือว่าพวกแคดเมียมตะกั่วพวกนี้มันก็ก่อให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดอีกแล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเห็นไหมฮะว่าการป้องกันเส้นเลือดตีบมันไม่ได้มีแค่ปัจจัยเดียวมันมีตั้งแต่สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบกว่าปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นดูแลแบบองค์รวมพยายามดูแลให้ครบทุกด้านเพื่อเราจะไม่ได้นอนติดเตียงไม่ได้ไปถูกสูญเหมือนจากตอนที่เราอายุเยอะขึ้นนะครับกำจัดพิษโลหะก็คือการคีเลชันบางคนต้องบอกว่าหลายๆคนก็จะต้องบอกว่าโดนขายคอสคีเลชันก็เลยทำให้เกิดแบดอินเฟลชันหรือว่าไม่ค่อยชอบด้านคีเลชันไปหรือแม้กระทั่งบางที่ที่เขาดูแลการคีเลชันไม่ดีเช่นให้สารคีเลชันเยอะแต่ให้ปริมาณแร่ธาตุทดแทนน้อยมันก็จะทำให้เกิดอาการเพลียไม่อยากไปคีเลชันอีกบางคนซื้อสิบครั้งไปครั้งเดียวเลิกไปโอ้ที่นี่กำไรอย่างนั้นก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีความรู้ด้วยหรือว่าเราจะต้องเลือกคลินิกที่ไว้ใจได้ในการทำคีเลชันการทำคีเลชันพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้มีอันตรายถ้าสามารถไม่ได้มีอันตรายต่างกับการให้น้ำเกลือนะครับคือมันมีงานวิจัยนึงอ่ะที่เขาทำงานใหญ่มากเมื่อตอนปี2010ว่าการทำคีเลชันกับการให้น้ำเกลือผลแทรกซ้อนไม่ได้แตกต่างกันนะครับแต่ถ้าก็จะต้องเลือกคลินิกที่มีความรู้และไว้ใจได้นิดนึงแล้วก็ต้องดูค่าการทำงานของไตด้วยเพราะถ้าทำติดๆกันทุกอาทิตย์ก็มีแนวโน้มว่าค่าไตมันจะสูงขึ้นนั่นก็แปลว่าไตท่านอาจจะเสื่อมหรืออาจจะเสียเร็วขึ้นนั่นเองดูเป็นคนๆไปครับว่าควรจะทำถี่แค่ไหนทำมากก็ดีนะครับ
โอเคก็คีเลชันเนี่ยดีไม่ได้เป็นผลเสียเป็นประโยชน์กับร่างกายเพียงแต่ว่าก็ต้องเลือกสถานที่เลือกคลินิกที่ดูแลได้ดีนะครับ
Okay. ใช่ครับ
อันนี้คือข้อที่8นะฮะ
ข้อที่9คืออันนี้สำคัญมากมากในยุคนี้แล้วเจอบ่อยมากก็คือการลดความเครียดครับง่ายๆแต่ทำยากมากเลยนะครับการลดความเครียดคือความเครียดเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาฮอร์โมนความเครียดตัวนี้จะไปทำให้ร่างกายเผาผลาญสลายน้ำตาลสร้างพลังงานเยอะขึ้นยิ่งเผาผลาญเยอะสร้างน้ำตาลเยอะขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออนุมูลอิสระแล้วก็ทำให้เกิดการไอ้พวกนี้แหละมันก็ไปทำลายผนังหลอดเลือดเราอีกทีนึงผมเคยมีคนไข้นะมาที่ห้องฉุกเฉินเป็นฝรั่งนะครับไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่ถูกสวนหัวใจมา4รอบแล้ว
ดูท่าทางได้ก็มีแนวโน้มความเสี่ยงอะไร
ใช่ครับกินทั้งแอสไพรินอยู่กินทั้งยาลดคอเลสเตอรอลอยู่แต่ก็ถูกหัวสวนหัวใจมา4รอบเพราะว่าเขาเครียดเยอะเขาบอกเขาทำงานเขาเครียดมากเลยเครียดทั้งเรื่องแอคทิวิตี้หรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เขาทำเนี่ยโอ้โหทำงานตัวเป็นเกลียวพักผ่อนน้อยใช้สมองเยอะเครียดเยอะแล้วก็บริโภคอาหารที่มีกลุ่มโอเมก้า6เยอะนะครับพวกแฮมเบอร์เกอร์อาหารฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายก็เลยทำให้เขาตัวอ้วนด้วยอ้าวอ้วนเสร็จไขมันก็เยอะไขมันก็ก่อการอักเสบเหมือนที่บอกไปแล้วอีกเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้มีแค่ปัจจัยเดียวมันรวมกันหมดแต่ความเครียดต้องถือว่ามันเป็นอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างสตรองอ่ะนะครับแปลว่าแบบมีผลอย่างมากเลยความเครียดเพราะฉะนั้นลดความเครียดบ้างความเครียดทางกายนะครับบางคนทำงานเร่งรีบโอ้ฉันเป็น working man working woman ตื่นแต่เช้ารีบออกไปทำงานกินอาหารนิดนึงไปประชุมนู่นประชุมตอนบ่ายมีประชุมนี่ตอนเย็นมีซูมตอนกลางคืนมีนัดคอนซัลท์คือทำงานแล้วไม่ได้พักเสริมแอนตี้ออกซิแดนต์เสริมวิตามินไม่ได้เพียงพอก็เลยทำให้อนุมูลอิสระในร่างกายมากนะครับ
โอ้โหเห็นภาพเลย
ถ้าใครเครียดเยอะถ้าเครียดทางใจนะครับถ้าเครียดทางใจก็ต้องหาวิธีผ่อนคลาย นวดน้ำมันสปาไปพักเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจบ้างนะครับไม่ต้องทำงานถึง6วันครึ่งต่อสัปดาห์นะครับ
โอ้โหเขียนภาพเลยครับยังคิดอยู่เลยว่าเมื่อกี้นั่งฟังเสร็จปุ๊บเชื่อเลยว่าอนาคตเนี่ยคงจะต้องมีสัก EP เรื่องความเครียด
ก็ที่เกิดจริง
ใช่เอาในอนาคตดีกว่าคงไม่อยากจะลงรายละเอียดเยอะเอาไว้ว่าความเครียดมันมีทั้งทางจิตใจซึ่งคนส่วนใหญ่รู้กันอยู่แล้วไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องพูดแต่ไอ้ความเครียดทางร่างกายเนี่ยอันนี้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นะครับเดี๋ยวเชิญที่หมอต้นข้อถัดไปเลยครับ
ข้อที่10นะครับก็คือคนที่มีความเสี่ยงสูงอีกละเช่นสูบบุหรี่มีประวัติครอบครัวแนะนำให้ตรวจเลือดอีกตัวนึงครับไลโพโปรตีนเลือดทดเอโปรตีนเอเล็กซึ่งตัวนี้อาจจะเคยพูดไปบ้างแล้วนะครับมันก็คือไลโพโปรตีนตัวหนึ่งที่สูงโดยกรรมพันธุ์เอาละอันเนี้ยไม่ว่าจะออกกำลังกายไม่ว่าจะกินอาหารดีเท่าไหร่มันจะลดไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตรวจดูแล้วเราจัดอยู่ในกลุ่มที่มีไลโพโปรตีนตัวเอเล็กสูงเนี่ยหมอเขาก็คือผมก็แนะนำให้ทานยาตัวนึงนะครับเป็นกลุ่ม PCSK9 อันนี้เดี๋ยวเอาไว้ผมไม่ได้พูดถึงลงรายละเอียดแต่ว่ามันมียาที่สามารถที่จะช่วยลดระดับตัวนี้ได้ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบต่อหลอดเลือดด้วยและทำให้เกิดการอักเสบต่อลิ้นหัวใจด้วยถ้าลิ้นหัวใจอักเสบมันก็จะมีหินปูนมีตะกันไปเกาะนะครับทำให้ลิ้นหัวใจเนี่ยแข็งขยับแล้วปิดไม่ค่อยดีเกิดเขาเรียกว่าภาวะใจรั่วหรือลิ้นหัวใจรั่วแล้วมันมีแรงดันขึ้นมาดังนั้นที่จะต้องเป็นที่มาของการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจนะครับถ้าเราไม่อยากต่อลิ้นหัวใจตีด้วยไม่อยากเปลี่ยนลิ้นหัวใจอยากให้หัวใจเราทำงานดีๆเพราะฉะนั้นเราควรจะดูไลโพโปรตีนเลือดเอด้วยนะครับถ้าหมอเขาตรวจร่างกายถ้าเริ่มได้ยินเสียงฟู่ๆแปลว่าเริ่มมีหัวใจรั่วลิ้นหัวใจรั่วน้อยๆแล้วนะครับแนะนำตรวจไลโพโปรตีนเลือดเอแล้วก็ทำให้ระดับมันลดลงมาซะไม่ว่าจะเป็นการกินยาหรือว่าการล้างหลอดเลือดโดยวิธีผ่านเครื่องนะครับเรียกว่า DFPP แล้วกันพูดสั้นๆไปก่อนคือเอาเลือดเข้าไปล้างเอาไลโพโปรตีนเลือดเส้น A ออกพอล้างเสร็จร่างกายจะสร้างใหม่แต่สร้างไม่เท่าเดิมก็เป็นการตัวหนึ่งที่ช่วยลดภาวะการอักเสบหลอดเลือดและหลอดเลือดหัวใจตีบจากตัวไลโพโปรตีนเลือดเส้น A ได้
โอเคโอ้เรามาถึงข้อที่10กันแล้วเดี๋ยวข้อสุดท้ายนะครับพี่หมอต้นใช่ไหมครับ
ข้อสุดท้ายเป็นข้อที่จะเจอเยอะขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันนะครับก็คือการกินแคลเซียมเสริมเยอะเกินไปบอกเลยว่าเจอเยอะขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกลุ่มคุณผู้หญิงนะครับผมก็มีหลายเคสที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าทั้งคุณผู้ชายผู้หญิงมาปรึกษาที่คลินิกไปทำแคลเซียมสกอร์แล้วคุณผู้หญิงที่กินแคลเซียมเสริมมาหลายปีมีหินปูนเกาะเส้นเลือดเยอะขึ้นเทียบกับคุณผู้ชายที่สูบบุหรี่มา20ปีแคลเซียมเกาะหลอดเลือดหัวใจน้อยกว่าผู้หญิงซะด้วยซ้ำแม้ว่าจะยังไม่มีงานวิจัยระดับใหญ่ๆในหลายพันคนหลายหมื่นคนแต่ต้องบอกว่าให้ระวังไว้นะครับว่าคนที่กินแคลเซียมเสริมโดยเฉพาะกลุ่มแคลเซียมคาร์บอเนตนั้นมีโอกาสที่หลอดเลือดเหมือนมีโอกาสที่แคลเซียมหินปูนจะมาเกาะหลอดเลือดเยอะขึ้นนั่นเองเวลากินแคลเซียมอย่างก็คือเราควรจะต้องเสริมให้ครบทั้งระบบกินแคลเซียมบอกว่าแคลเซียมมาไว้ที่กระดูกเราก็ควรจะมีวิตามินซีมีแมกนีเซียมแล้วก็รวมถึงมีวิตามิน K2 ชนิดที่เป็น MK7 ด้วยก็จะทำให้แคลเซียมถูกพาไปไว้ที่หลอดเลือดทำเอาแคลเซียมจากหลอดเลือดหรือว่าแคลเซียมที่อยู่ในเลือดไปไว้ที่กระดูกได้ดีขึ้นแคลเซียมมันจะได้ไม่เกาะนะครับแล้วที่สำคัญคือเราจะต้องรักษาหลอดเลือดไม่ให้เราให้มันอักเสบที่ไหนมันอักเสบแคลเซียมมักจะไป
โหเห็นภาพ
เลยนะให้ระวังเรื่องการกินแคลเซียมนะครับ
จริงเพราะว่าจากต่อเนื่องจากคราวที่แล้วที่พี่หมอต้นเล่าให้ฟังว่าพอมันมีการอักเสบปุ๊บโอ้โหแคลเซียมไปเกาะทีนี้ก็เริ่มแข็งละเพราะฉะนั้นเวลากินแคลเซียมเข้าไปก็ต้องระมัดระวังเพราะสุดท้ายความคาดหวังของเราอ่ะเรากินแคลเซียมเข้าไปเราไม่ได้อยากกินแคลเซียมนะแต่เราอยากให้กระดูกแล้วก็ฟันแข็งแรงเพราะฉะนั้นกระดูกแล้วก็ฟันแข็ง
เรื่องฟันนิดนึงละกัน มันมักจะมีคำพูดติดปากเสมอว่าแคลเซียมบำรุงกระดูกและฟันความจริงฟันแคลเซียมไม่ได้บำรุงมากนะครับเราต้องป้องกันไม่ให้มันโดนทำลายจากเศษอาหารที่ค้างอยู่และคราบน้ำตาจากการกินสำคัญกว่าการกินแคลเซียมซะด้วยซ้ำนะครับเช่นฟอสก่อนนอนหรือว่าหลังกินอาหารเสร็จฟอสนะครับแล้วก็หลังที่เรากินอาหารหวานๆไปบ้วนปากการฟันผุได้ดีกว่าการกินแคลเซียมเยอะครับ
เพราะมันเห็นแน่นอนอ่ะมันหมักหมมอยู่ในปากนะครับ
ใช่คือกระดูกและฟันต้องบอกว่าสมัยเราเรียนป.สี่เขียนมาหลายสิบปีก็ไม่เคยเปลี่ยนเราก็ยังพูดกระดูกและฟันอยู
่จริงครับก็จุงยินทิมก็ต้องทุกอย่างพัฒนาไปเร็วเนาะเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆนะครับ
ใช่ครับวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงเร็วมากสิ่งที่ผมพูดในวันนี้อีก5ปี10ปีอาจจะเปลี่ยนก็ได
้โดยเฉพาะหลังๆ
นี่แหละอย่าใช้ทุกท่านเปิดใจว่าเวลาเส้นเลือดหัวใจตีบหรือหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยเราไม่อยากให้เป็นมันไม่ใช่มีแค่มิติเดียวมันมีหลายๆมิติที่รวมกันแล้วมันก่อให้เกิดความเสื่อมของหลอดเลือดนะครับสุดท้ายเดี๋ยวสรุปแล้วกันเนาะ
ครับผม
จะได้สรุปว่าป้องกันอยากดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้หลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดสมองตีบนะครับลดไขมันในช่องท้องหรือว่าลดความอ้วนอันที่สองลดอาหารที่กระตุ้นการอักเสบเช่นโอเมก้า6ในน้ำมันพืชในไขมันสัตว์ผงชูรสน้ำตาลแล้วก็ลดปริมาณเกลือลงอันที่สามออกกำลังกายประเภทคาร์ดิโอเยอะขึ้นสี่ลดกรดยูริกนะครับห้าลดไตรกลีเซอไรด์หกลดระดับโฮโมซิสเตอีน7ลดการกินเนื้อแดงและกลุ่มแอลคาลิทีน8กำจัดพิษโลหะหนัก9ลดความเครียด10รู้ระดับไลโคโปรตีนเลทเทนเอและทำให้ลดลงข้อสุดท้ายข้อ11ก็คือระวังในเรื่องการกินแคลเซียมเสริมครับ
โอ้โหนี่คือจะเรียกว่าอะไรดีเป็นสุดยอดเขาเรียกไงรวมเคล็ดทั้งหมดเลยท่านนั้นเหมือนหนังจีนนี่คือแบบนี่คือรวมคัมภีร์เลยเนี่ย11ข้อเนี่ย
นะครับว่าไม่มีคำว่าการกินยาลดคอเลสเตอรอลนะครับในคนที่ยังไม่เคยในคนที่ยังไม่เคยเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบยังไม่เคยถูกส่วนหัวใจมายังไม่แนะนำให้กินคอเลสเตอรอลนะครับยาลดคอเลสเตอรอลนะครับ
โอ้ผมกำลังจะพูดเลยว่าหลายท่านฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยยังไม่เคยฟัง EP ก่อนหน้านี้เรื่องคอเลสเตอรอลนะครับย้อนกลับไปฟังเลยนะครับท่านจะได้ลองมองมุมใหม่ๆบ้างว่าอย่าไปโทษแค่คอเลสเตอรอลเพียงอย่างเดียวนะครับโอเคงั้นพี่หมอต้นมีตรงไหนเสริมเพิ่มเติมไหมครับในส่วนของ
ไม่มีนะครับเนื้อหาตรงนี้น่าจะจบแค่ตรงนี้ครับ
โอเคงั้นผมขออนุญาตเข้ามาสู่ช่วงถัดไปนะครับ
ครับ
โอเคครับเข้ามาสู่ช่วง flash sale นะครับสำหรับท่านไถนะครับที่อยากดูแลสุขภาพลำไส้ของท่านนะครับให้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับซึ่งลำไส้เนี่ยทุกวันนี้หลายท่านก็พอจะรู้แล้วว่านับว่าเป็นสมองส่วนที่2นะครับเพราะว่าสารสื่อประสาทเนี่ยมากมายหลายชนิดเลยผลิตจากในลำไส้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าลำไส้ดีนะครับการทำงานดีการขับถ่ายดีมันก็ทำส่งผลทำให้สมองเนี่ยทำงานดีนะครับอาหารเสริมพรีไบโอติกชนิดนี้นะครับเป็นพรีไบโอติกชนิดพิเศษนะครับก็คือสกัดมาจากเมล็ดกัวพาเชลลี่ไฮโดรไลซ์กัวกรัมนะครับคือละลายน้ำได้เร็วมากไม่มีรสไม่มีกลิ่นเรียกว่าเป็นinvisible fiber คุณมองไม่เห็นนะเอาละลายน้ำนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับ2กล่องจากราคาปกติ 3,000 บาทนะครับเหลือเพียง 2,280 นะครับพรีไบโอติกชนิดนี้เนี่ยผู้ผลิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมีประสบการณ์ในการผลิตมามากที่สุดละน่าจะนานที่สุดในโลกแล้วครับมากกว่า35ปีเพราะฉะนั้นมาตรฐานด้านอาหารด้านความปลอดภัยเนี่ยได้รับครบทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็น GMO free ไม่มีพืชตัดต่อพันธุกรรมนะครับอัลเลอร์เจน free ฮาลาลวีแกนนะครับ low fodmap ก็คือท่านที่มีอาการIBS นะครับหรือว่าลำไส้แปรปรวนเนี่ยซึ่งทุกวันนี้คนเป็นกันเยอะนะครับเพราะว่าอาหารการกินที่ท่านกินเนี่ยในปัจจุบันมันก็ ไปก่อกวนทำให้ลำไส้เนี่ยทำงานแปรปรวนเดี๋ยวท้องผูกเดี๋ยวท้องเสียวนๆอยู่อย่างนี้นะครับก็สามารถกินได้นะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องปริมาณโดสอีกทีนึงนะครับก็สำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ Wellness Hub นะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอเคเราเข้ามาสู่ช่วงที่น่าสนใจอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงรีวิวเคสคนไข้ชะลอวัยครับผมพี่หมอต้นมีเคสไหนมาแบ่งปันมาเล่าให้ฟังบ้างครับอาทิตย์นี
้ได้ครับก่อนอื่นเดี๋ยวก็ขอบอกว่าใครมีคำถามอยากจะถามนะครับพิมพ์คำถามมาทิ้งไว้ได้เลยนะครับระหว่างช่วงที่พูดเรื่องเคสนะครับวันนี้ก็เป็นเคสคุณผู้ชายนะครับอายุ60ปีสัปดาห์ที่แล้วถ้าจำได้ในพิโซด16เนี่ยผมก็เล่าถึงคุณผู้หญิงไปสองคนนี้เขาก็มาด้วยกันนะครับ
ครับ
ก็คือว่าคุณผู้ชายคนนี้มาปรึกษาด้วยเรื่องกรดไหลย้อนอีกแล้วนะครับเป็นด้วยกันทั้งคู่เลยก็น่าจะมาจากสาเหตุเดียวกันนะครับก็คือมาจากเรื่องที่เขาทานอาหารเร็วทานอาหารเร็วเคี้ยวๆแป๊บๆกลืนแป๊บๆกลืนมีงานธุรกิจรัดตัวก็เลยทำให้มีเวลาทานอาหารอยู่แค่ 5-6 นาทีแค่นั้นเองแป๊บเดียวกลืนเคี้ยวกลืนนะครับเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดรวมถึงดื่มน้ำตอนที่กินอาหารเนี่ยเยอะเวลาเราดื่มน้ำตอนที่กินอาหารเยอะเนี่ยมันจะไปทำให้กรดไฮโดรคลอริกหรือว่ากรดในกระเพาะอาหารนี่มันเจือจางลงอาหารก็เลยหมักอยู่ในกระเพาะเรานานขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเอาคาร์โบไฮเดรตหมักนานๆปั๊บก็เกิดแก๊สละพอเกิดแก๊สมันก็ดันขึ้นประกอบกับที่อายุเยอะขึ้นหูรูดตรงหลอดอาหารไม่ค่อยดีแก๊สก็เลยพ้นขึ้นมาดันขึ้นทั้งกรดทั้งแก๊สนะครับก็เลยทำให้กรดเนี่ยมันระคายเคืองบริเวณหลอดอาหารเพราะว่าถ้ากรดอยู่ในกระเพาะเราจะไม่ได้รู้สึกอะไรยกเว้นแต่ว่าจะมีแผลแต่ถ้ากรดขึ้นมาที่กับหลอดอาหารปั๊บเนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกแสบร้อนบริเวณหน้าอกบริเวณหลอดอาหารได้มันก็เหมือนกับการฮาร์ดเบิร์นนะครับแต่ว่าร้อนแถวช่วงหน้าอกวิธีการไม่ได้ยากเลยนะครับแค่ปรับพฤติกรรมการกินเติมเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารนะครับหลังจากนั้นคนนี้เขาก็อยากดูแลสุขภาพด้วยเราก็เลยเจาะเลือดไปนะครับ
ครับ
คนนี้เจาะเลือดได้กรดยูริกนะสำคัญมากนะครับมันมีนิติตัวที่ต้องดูเวลาตรวจร่างกายเนี่ยเวลาไปตรวจเช็คอัพนะครับกรดยูริกได้ 7.2 เกิน7แล้วเนาะเกินเจ็ดแล้วเราก็ต้องไปคุยแล้วว่าสาเหตุที่ทำไมผู้ชายคุณผู้ชายเขากรดยูริกขึ้นกินน้ำน้อยหรือเปล่ากินเบียร์เยอะไหมกินเนื้อสัตว์เยอะไห
ม
และหลายคนโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะครับบางคนไปเลี้ยงกับเพื่อนไปกินเนื้อย่างกินเบียร์เสร็จปวดเกาครับในคนที่กรดยูริกสูงถ้าตอนไหนที่เลือดเป็นกรดนะครับหลังที่เรากินโปรตีนเยอะหลังการที่เราดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆเนี่ยเลือดเราจะเป็นกรดเมื่อเลือดเป็นกรดปั๊บกรดยูริกมันจะไปตกตะกอนตามข้
อ
โดยเฉพาะตามข้อเท้านะครับข้อนิ้วมือก็ได้ตรงเกิดเป็นก้อนที่ศอกก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเกิดการตกตะกอนของกรดยูริกเราก็ต้องไปซักประวัติดูว่าเขามีอาหารตรงไหนที่เราจะต้องปรับบ้างเพราะหลายๆคนมันเป็นสิ่งที่เขาชอบกินเพราะผมก็เคยเจอมาแล้วนะครับโอ้โหดื่มผลไม้กล่องดื่มน้ำผลไม้กล่องทุกวันเลยทุกเที่ยงทุกเย็นน้ำหนักก็เยอะค่ายูริกก็สูงนะครับ
โอ้โห
อ่ะก็เลยบ่งอ่ะแลบตัวต่อมาที่ตรวจก็คือฮีโมโกลบิน A1C
6.0
6.0 แปลว่าอะไรครับแปลว่าเริ่มมีภาวะความเบาหวานแล้วภาวะความเบาหวานแม้ว่าตัวน้ำตาลตอนเช้าจะไม่ได้คือจะสูงกว่าปกติแต่ไม่ได้ถึงเกณฑ์เบาหวานเนี่ยแต่ค่าน้ำตาลสะสมสูงบ่งบอกว่าภายใน3เดือนเนี่ยร่างกายจัดการน้ำตาลให้ออกจากหลอดเลือดไม่ดีก็เลยทำให้น้ำตาลมาไปก่อนที่เม็ดเลือดแดงเราไปเจาะเม็ดเลือดแดงมาตรวจได้ 6.0 ถ้าเกิน 5.7 นะครับแปลว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานละรวมถึงอันตรายจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยจะบอกว่าจริงๆไม่ได้ต่างกับคนที่เป็นเบาหวานระยะเริ่มต้นเลยเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยที่กินน้ำผลไม้เรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่ขึ้นจากกรดยูริกนะครับฮีโมโกลบิน A1C ที่บอกตัวน้ำตาลสะสมก็สูงด้วย มันก็เลยย้อนมันก็เลยทำให้เกิดภาวะต่อมาก็คือภาวะคริตินินสูง
อ
ันนี้คริตินิน 1.4 นะครับการทำงานของไตอยู่ที่54ถูกวินิจฉัยได้เลยว่าเป็นภาวะจริงๆก็คุณจะเจาะเลือดดูนะครับถ้าภายใน6สัปดาห์เนี่ยมันยังสูงอยู่นะครับก็ต้องอาจจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นภาวะไตเสื่อมถ้าของคนนี้คือเป็นไตเสื่อมระยะ3โอ้ถ้าไม่ตรวจร่างกายนี่เราก็ไม่รู้เลยเนาะแต่ว่าไตเสื่อมระยะ3ถ้าปรับอาหารปรับวิธีการกินนะครับมันก็จะทำให้ชะลอไตเสื่อมไปสู่ระยะ4แล้วก็ระยะ5ที่จะต้องฟอกไตกันเพราะฉะนั้นการตรวจร่างกายดูค่าไตทุกปีมีความสำคัญและที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือมันสูงเสร็จเราต้องรู้วิธีการชะลอมันด้วยหมอช่วยไม่ได
้
คนที่ช่วยได้ก็คือตัวคุณเองหมอให้ได้แค่คำแนะนำว่าคุณจะกินอันนี้ลดอันนี้กินอันนี้เสริมอันนี้จะทำได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ตัวของคุณเองคุณเป็นคนรักษาไตของตัวเองไม่ใช่หมอนะครับแล้วคนนี้ก็ให้ไปตรวจแคลเซียมสกอร์แคลเซียมสกอร์ได้5ของคุณภรรยาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้45กินแคลเซียมมาประมาณสัก6เดือนของคนนี้เนี่ยไม่ได้ทานแคลเซียมเสริมแคลเซียมสกอร์5ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่ำนะครับการกินยาลดคอเลสเตอรอลอาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่แล้วก็ตรวจฮอร์โมนเพศชายด้วยแล้วก็คนนี้ได้ตรวจพิษโลหะหนักนะครับเพราะว่าได้ทำงานเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรพวกอะไรพวกนี้ก็ตรวจพิษโลหะหนักปรากฏว่าค่าปรอทได้ 3.2 ค่าตะกั่วได้12ซึ่งจะบอกว่าถ้าค่าปกติของไบแลบมันยังปกตินะครับถ้าไปเจาะตามโรงพยาบาลเพราะมันต่ำกว่า15แต่ถ้าในเรื่องการดูแลสุขภาพการชะลอวัยเนี่ยเราจะเอาต่ำกว่า2คือค่าปกติก็เป็น0ต้องไม่มีร่างกายก็ไม่มีโลหะหนักพวกนี้แต่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเราให้ค่าที่2แค่2ถ้าสูงกว่านั้นก็ต้องทำการซีเลชั่นนะครับคราวนี้ก็ต้องคงขึ้นอยู่กับค่าการทำงานของไตด้วยถ้าเราทำถี่ไปทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยไตมันก็จะทำงานหนักโอกาสไตเสื่อมเยอะขึ้นก็มีเพราะฉะนั้นระยะห่างเหมาะสมสำคัญมากครับ
โอเคโหนี่ตอนแรกมาจากเริ่มเกิดก่อนเรื่องก่อนไหนย้อนก่อนแล้วก็ตามต่อด้วยการดูแลสุขภาพต่อเลยโอเคงั้นสำหรับเคสรีวิวเคสมีเท่านี้ไหมครับพี่หมอต้นหรือมีอื่นเพิ่มเติมไหมครับ
ใช่ครับ
โอเคงั้นเดี๋ยวมีคำถามนะครับงั้นเราก็มาต่อเนื่องเลยเน
าะเป็นช่วงตอบคำถามครับ
ได้ครับโอเคมีคอมเมนต์เข้ามานะครับจากคุณพิชญ์นันนะครับถ้า CT calcium score นะครับน่าจะหมายถึง CT scan นะครับ calcium score มีค่าขึ้นแล้วนอกจากที่คุณหมอบอกการปฏิบัติตัวมาแล้วถ้าเราทานตัวแมกนีเซียมหรือวิตามิน K2 จะช่วยนำแคลเซียมที่เกาะไปแล้วเนี่ยให้มันลดลงได้ไหมคะ
ต้องบอกว่าถ้าทำแคลเซียม score แล้วเราดูก่อนนะครับว่ามีความตัวเลขมันขึ้นประมาณเท่าไหร่ถ้าต่ำกว่า100ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำที่จะเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบกลุ่มปานกลางก็คือค่า100ถึง300กลุ่มเสี่ยงสูงก็คือค่ามากกว่า300ตัวเลขพวกนี้เนี่ยบอกถึงโอกาสที่เราจะเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบในอนาคตข้างหน้า3ปี5ปีนะครับก็เสี่ยงต่ำเนี่ยโอกาสเป็นประมาณผมจำตัวเลขแน่นอนไม่ได้เอาประมาณแล้วกันนะครับประมาณสัก 2.5 เท่าจะเทียบกับคุณเอเซนสกอร์สูงคนเซียมเซียมสกอร์สูงก็ยังแบบเป็นนะมันก็จะมีพลาชนิดหนึ่งที่แคลเซียมไม่เกาะนะครับแต่ว่ามันติดอยู่แล้วก็ยังมีโอกาสเป็นแต่ถ้าแคลเซียมสกอร์ต่ำมีโอกาสเป็นประมาณสักประมาณ2.5เท่าถ้าปานกลางจะเสียประมาณ4เท่าแต่ถ้าสูงเนี่ยเสียประมาณ7เท่าเอาล่ะถามว่าถ้าเรากินถ้าเราทานแมกนีเซียมทานวิตามิน K2 ช่วยลดลงได้ไหมต้องบอกว่ามีโอกาสแต่ไม่มีการศึกษาวิจัยหรือว่าการทดลองที่ยืนยันนะครับวิธีการที่จะอันที่พอจะเป็นไปได้ก็ ็คือการทำคีเลชันด้วยโซเดียม PBTA ตัวนี้เนี่ยแม้ว่าบอกว่ายังไม่สามารถจะเคลมได้ว่าช่วยนะครับแต่อย่างน้อยก็สามารถที่จะช่วยชะลอไม่ให้แคลเซียมสกอร์มันมากขึ้นได้อีกเหมือนกันก็อยากจะแนะนำว่าถามว่าแมกนีเซียมกับแคลกับ K2 ที่เป็น MK7 เนี่ยต้องพยายามกินที่ถูกโดสด้วยนะครับตัวแมกนีเซียมก็สักประมาณ75มิลลิกรัมนะครับแล้วก็ตัววิตามิน K2 ก็75ไมโครกรัมนะครับตัวแมกนีเซียมผมจำตัวเล็กแน่นอนไม่ได้นะครับก็สักปริมาณก่อนนอนแล้วก็วิตามิน K2 สัก1เม็ดก่อนนอน75ไมโครกรัมก็สามารถที่จะทำให้แคลเซียมที่มีอยู่ในหลอดเลือดอยู่แล้วไปไว้ที่กระดูกเยอะขึ้นแต่การที่จะดึงแคลเซียมออกจากหลอดเลือดได้ไหมต้องบอกว่ายังบวกลบอยู่คือยังไม่มีอะไรมาพิสูจน์อ่ะ
นึกออกครับเหมือนเรามันได้พอเหมือนได้พอกูนไปแล้วอ่ะแต่นึกออกมันไม่ง่ายนะ
ไม่ง่ายครับต้องบอกว่าไม่ง่ายเพราะว่ามันก็แหมกว่าจะสะสมมาขนาดนี้ก็15ปีอ่ะการที่จะทำให้มันออกในเร็ววันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับยกเว้นจะแตกโอ้ยนั้นไม่ดีแต่การทำคีเลชันด้วยโซเดียม BTA ก็มันก็พอมีหลักฐานนะว่าช่วยลดตรงนี้ได้บ้างแต่ก็ไม่ใช่งานศึกษาวิจัยที่ใหญ่โตอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าอ่ะยังสรุปไม่ได้ก็แล้วกันแต่ถ้าทำร่วมๆกันก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
เข้าใจครับคือบางทีมันบางท่านอาจจะเพิ่งจะมาเริ่มเรียนรู้มาได้ยินเรื่องใหม่ๆพวกเนี้ยตอนนี้ซึ่งมันเกิดไปแล้วเนาะเราก็แค่อยากให้มันแย่กว่าเดิมแต่ถ้าถามว่าให้มันย้อนกลับมาเหมือนกับเส้นเลือดใหม่เลยเนี่ยมันก็คงไม่เท่ากับการป้องกันอยู่แล้ว
ต้องบอกว่าอย่าลืม11ข้อที่ผมบอกไปด้วยทำควบคู่กันครับ
เนาะอย่างน้อยๆก็แย่กว่าเดิมดีกว่าเดิมนิดนึงก็ยังดี
ก็เหมือนอะไรนะท่อน้ำประปาบ้านเราอ่ะคือถ้ามันมีตะกรันของพวกแคลเซียมอะไรพวกนี้มาเกาะแล้วคือถ้าเราไม่ไปขูดออกเนี่ยโอ้โหใช้อะไรล้างนี่ก็ไม่ค่อยออกนะครับ
จริงวิธีงี้อันนี้พูดถึงไหนๆพี่หมอต้นพูดถึงเนี่ยคือถ้าเป็นท่อประปาไม่มีใครมานั่งล้างหรอกเขาก็เปลี่ยนท่อใหม่ใช่ไหมง่ายสุดเพราะท่อใหม่มันก็โล่งสะอาดถูกไหมแต่ในร่างกาย
ครับผมในคนก็เปลี่ยนท่อใหม่อะครับผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดหัวใจไงที่เอาหลอดเลือดดำที่ขามาต่อเป็นเส้นเลือดหัวใจเขาเรียกว่าการบายพาสนะครับหรือว่าเรียกว่า CAVT นะครับก็เป็นการเอาหลอดเลือดที่ขามาบายพาสนั่นไงหลอดเลือดใหม่แต่ถ้าเราดูแลหลอดเลือดไม่ดีไม่ได้ทำทั้ง11ข้อรวมถึงการกินยาลดคอเลสเตอรอลในกลุ่มนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่เส้นเลือดใหม่จะตีบซ้ำมันก็มีครับ
เข้าใจครับคือปัญหาเนี่ยไม่ได้แก้แต่แค่มาแก้ที่ปลายทางปลายเหตุอีกทีนึง
พอเปลี่ยนท่อเสร็จอย่างอื่นไม่ทำมันก็เกิดตะกัดเหมือนเดิม
โอ้ไอ้นี้ผมถามเพิ่มเติมได้ไหมครับพี่หมอต้นไหนๆก็ระหว่างเรารอคำถามถ้าอย่างนี้เราเปลี่ยนเส้นเลือดใหม่เราคงผมคิดว่าเราคงเปลี่ยนไม่ทั้งหมดไม่ได้หรอกมันก็คงเปลี่ยนได้แค่บางช่วงของหัวใจใช่ไหมครับพี่หมอครับ
ก็คือหมอคือเส้นหลักๆที่โอ้โหนี่ผมก็ไม่ได้พูดเชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเนาะนะครับแต่ก็คือมันก็จะมีเส้นหลักเส้น LAD นะครับเส้นเลือดใหญ่ LADมีเส้นเลือดอีก 2-3 เส้นเนี่ยเขาก็จะดูเหมือนว่าตัวไหนติดเยอะตัวไหนติดเยอะแล้วถ้ารู้ฉีดสีก่อนได้เขาก็จะใช้บอลลูนไปขยายแต่ถ้าบอลลูนไม่ดีขยายไม่ได้หรือว่ามันติดมากๆแล้วระยะห่างมันมีตะกันเกาะเยอะมากๆเนี่ยเขาก็จะเลือกวิธีบายพาสการบายพาสสามารถจะทำได้ทีละ3เส้นเลยโดยการเอาเลาะเส้นเลือดดำที่ขามานะครับแล้วก็เอามาใช้เป็นตัวบายพาสตรงน
ี้โอ้โหแต่ไม่รู้ในมุมมองของผมถ้าเป็นคนธรรมดาที่ไม่ใช่หมอนะผมยังรู้สึกว่าคือเปลี่ยนเส้นใหม่ได้อะแต่ถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนกับในบ้านอะเราก็เลือกเส้นที่มันสำคัญอาจจะเป็นห้องน้ำอ่างล้างหน้าอ่างล้างชามแต่ถามว่ามันจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยได้ไหม ผมว่าไม่น่าจะได้เพราะมันก็คงเปลี่ยนได้แค่บางช่วงที่เป็นช่วงสำคัญ
ใช่ครับเขาก็จะบายพาสไอ้ตัวที่มันตันๆมา
โอเคโอ้โหไม่น่าเชื่อวันนี้นี่มีประโยชน์มากนะครับเรามากันถึง1ชั่วโมง10นาทีละก็น่าจะสมควรกับเวลาแล้วนะครับพี่หมอต้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับแล้วก็สำหรับท่านไหนที่อยากจะเข้าไปติดตามพี่หมอต้นนะครับสามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะครับหมอต้นชะลอวัยนะครับหรือถ้าเกิดไม่รู้ยังไงก็ลองค้นในช่อง search นะครับของFacebook ได้นะครับ#หมอต้นชะลอวัยก็สำหรับท่านไหนครับอยากจะติดตามผมก็เข้ามาได้ที่ Facebook YouTube TikTok แล้วก็เว็บไซต์นะครับWellness Hub ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน EP ที่18นะครับโอเคก็สวัสดีนะครับพี่หมอต้นแล้วก็แฟนๆทั้ง2ช่องทาง
ครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆทั้ง2ช่องทางด้วยนะครับเจอกันอีพิโซดหน้าสวัสดีครับ